Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Gaming History. Είμαι ο Μάριος από το Karios.gr και μαζί θα ταξιδέψουμε σε γνωστές και λιγότερο γνωστές ιστορίες από προηγούμενες δεκαετίες, ιστορίες που θα μας ταξιδέψουν σε γνωστά και μη γεγονότα που σημάδεψαν το gaming. Σε προηγούμενο επεισόδιο ανοίξαμε μια καινούρια υποσειρά, τις ιστορίες των Studios. Ξεκινήσαμε με τους Bitmap Brothers, ένα στούντιο που έλαμψε εκτυφλωτικά και μετά έσβησε, αφήνοντας πίσω του το στυλ, το μύθο και την νοσταλγία. Σήμερα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο ταξίδι. Θα μιλήσουμε για ένα στούντιο που με κάθε λογική θα έπρεπε να έχει πεθάνει. Όχι μία, αλλά 10 φορές. Και όμως δεν πέθανε. Σχεδόν όλα τα βρετανικά στούντιος της εποχής της Amiga χάθηκαν. Κάποια εξαγοράστηκαν, κάποια διαλύθηκαν, κάποια απλώς ξεχάστηκαν. Μέσα σε αυτό το νεκροταφείο υπάρχει ένα όνομα που όχι μόνο επέζησε, αλλά μεταλλάχθηκε, μπήκε στο χρηματιστήριο και σήμερα, 35 χρόνια μετά, εξακολουθεί να βγάζει παιχνίδια. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για την Team 17. Και το πιο απίστευτο, όλα κράτησαν χάρη σε ένα σκουλίκι που κρατούσε ένα μπαζούκα. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, βολευτείτε άνετα και ας ταξιδέψουμε από ένα κατάστημα υπολογιστών στο Wakefield μέχρι τα χρηματιστήρια του Λονδίνου. Η ιστορία μας σήμερα δεν ξεκινάει σε ένα στούντιο ανάπτυξης παιχνιδιών, ξεκινάει σε ένα κατάστημα. Είμαστε στο Wakefield, μια βιομηχανική πόλη στο West Yorkshire της Αγγλίας, στα τέλη της δεκαετίας του 80. Εκεί, ένας επιχειρηματίας ονόματι Michael Robinson έτρεχε μια αλυσίδα καταστημάτων υπολογιστών με την ονομασία Microbyte. Το 1987 ο Robinson δημιούργησε μέσα στη Microbyte μια θυγατρική με το όνομα 17-bit software. Ο σκοπός της ήταν διπλός. Από τη μία λειτουργούσε ως ένας τεράστιος κατάλογος public domain και shareware λογισμικού για την Amiga. Δισκέτες με δωρεάν παιχνίδια, εργαλεία, ακόμα και τους περίφημους virus checkers της εποχής, που τους χρειαζόσουν απελπισμένα όταν δανειζόσουν δισκέτες από φίλους. Από την άλλη, 17-bit ήθελε να ανακαλύπτει νέους ανεξάρτητους προγραμματιστές να εκδίδει τα παιχνίδια τους και να τα πουλάει μέσα από τα καταστήματα Microbyte. Με άλλα λόγια, η 17-bit software ήξερε δύο πράγματα καλύτερα από τον καθένα. Ήξερε τι αγόραζε ο κόσμος επειδή είχε τα ταμεία μπροστά της και ήξερε πού να βρει ταλέντο. Αυτά τα δύο, η εμπορική αίσθηση και το κυνήγι ταλέντων, θα γινόταν το γενετικό υλικό όλων όσων ακολούθησαν. Fun fact. Το 17-bit δεν παραπέμπει σε κάποια αρχιτεκτονική επεξεργαστή. Οι 8-bit και 16-bit μηχανές της εποχής δεν είχαν ποτέ 17-bit. Ήταν απλά ένα brand name. Αυτό το 17 θα ζούσε όμως για πάντα. Σήμερα το βλέπουμε στο όνομα ενός εισηγμένου ομίλου. Ένας από τους νεαρούς που τράβηξαν την προσοχή της 17-bit ήταν ο Andreas Tadic, ένας 19χρονος χομπίστας προγραμματιστής από το Olofström της Σουηδίας. Ο Tadic είχε φτιάξει ένα shoot'em up για Amiga με το όνομα Half Bright. Ο ίδιος αργότερα θα το περιέγραφε με αξιαγάπητη ειλικρίνεια. Τεχνικά εντυπωσιακό, αλλά απέσιο στην εμφάνιση. Εδώ μπαίνει στην ιστορία ένα πρόσωπο κλειδί, ο Μάρτιν Μπράουν, υπάλληλος της Microbyte. Ο Μπράουν πήρε τηλέφωνο τον Tadic και τον σύστησε σε ένα καλλιτέχνη, τον Ρίκο Χόλμς. Οι δυο τους έγιναν φίλοι και μαζί με έναν ακόμα Σουηδό προγραμματιστή, τον Πίτερ Τούλεμπι, σχημάτισαν μια μικρή ομάδα ανάπτυξης. Την ονόμασαν Team 7. Οι ρίζες τους ήταν βαθιά μέσα στο Amiga Demo Scene, εκείνη την κουλτούρα που νεαροί προγραμματιστές ανταγωνίζονταν να αποσπάσουν εφέ από το hardware που θεωρητικά δεν θα έπρεπε να είναι δυνατά. Το πρώτο παιχνίδι των Team 7 ήταν το Miami Chase, ένα racing game εμπνευσμένο από το Miami Vice που κυκλοφόρησε ως budget τίτλος από την Codemasters το 1990 και πήρε ένα αξιοπρεπές 82% στο βρετανικό περιοδικό Amiga Power. Ο Μάρτιν Μπράουν παρακολουθούσε στενά αυτή την εξέλιξη και τότε είχε την ιδέα που θα άλλαζε τα πάντα. Γιατί 17-bit να αρκείται στο να εκδίδει τα παιχνίδια άλλων, γιατί να μην έχει τη δική της εσωτερική ομάδα ανάπτυξης, την Team 7, και με τον ίδιο ως project manager. Ο Ρόμπινσον συμφώνησε και μετακίνησε μια νεαρή sales manager από την Microbyte στην εμπορική υποστήριξη της 17-bit. Το όνομά της ήταν Debbie Bestwick. Κρατήστε αυτό το όνομα, γιατί από όλους τους ανθρώπους αυτής της ιστορίας, αυτή θα είναι εκείνη που θα μείνει όρθια έως το τέλος. Fun fact. Η Debbie Bestwick ερωτεύτηκε τα video games στα 12 χρόνια της, παίζοντας football manager στον ZX Spectrum του αδερφού της. Ένα ωραίο νεύμα στο επερχόμενο επεισόδιο για το Spectrum και απόδειξη ότι κάθε αυτοκρατορία ξεκινάει από ένα 8-bit απόγευμα. Τελικά οι δύο πλευρές αποφάσισαν να μην είναι πια δύο. Οι 17-bit software και η Team 7 συγχωνεύτηκαν επίσημα σε μία ομάδα στις 7 Δεκεμβρίου του 1990. Και το όνομα ήταν μια απλή ένωση των ονόματων τους, το 17 από τη 17-bit και το Team από την Team 7. Σκεφτείτε τώρα τι μοναδικό συνδυασμός ήταν αυτός. Από τη μία πλευρά, η εμπειρία λιανικής της Microbyte. Ήξεραν ποια είδη παιχνιδιών πουλούσαν. Από την άλλη, η τεχνική δυνότητα των Team 7. Ήξεραν πώς να τα φτιάξουν. Δεν ήταν απλά ένα στούντιο, ήταν ένα στούντιο που είχε ενσωματωμένο μέσα του ένα τμήμα έρευνας αγοράς. Το πρώτο τους παιχνίδι το 1991 ήταν το Full Contact. Ένα fighting game που μόλις κυκλοφόρησε ανέβηκε κατευθείαν στην κορυφή των βρετανικών charts. Δεν ήταν τύχη, ήταν η αρχή ενός σερί που σπάνια έχουμε ξαναδεί στην ιστορία των home computers. Αν υπήρχε ένα στούντιο που ταυτίστηκε με την Amiga όσο κανένα άλλο, αυτό είναι η Team 17. Μέσα σε λίγα χρόνια έβγαλαν μια αλυσίδα τίτλων που ο καθένας τους αξίζει ξεχωριστή θέση στη μνήμη κάθε παιδιού που μεγάλωσε με την Amiga. Το 1991 θα έρθει το Alien Breed, ένα top-down shooter βαθιά εμπνευσμένο από την ατμόσφαιρα της ταινίας Aliens. Σκοτεινή διάδρομη, κλειστοφοβία, ένας υπολογιστής που σου πουλάει όπλα και ένας μετρητής χρόνου που σε κυνηγάει. Έγινε σειρά. Και αργότερα, το 1996, η Team 17 θα τολμήσει ακόμα και ένα πλήρως first-person shooter, το Alien Breed 3D, στην Amiga και στο CD32. Το 1992 έρχεται το Project X, ένα εκθαμβατικό shoot'em up. Μετά το Body Blows, η απάντηση στα beat'em ups της εποχής. Το 1993 το Super Frog, ένα πανέμορφο πλατφόρμερ με ένα βάτραχο σούπερ ήρωα. Δίπλα τους το Assassin, το Quack, το ATR, All Terrain Racing, το Arcade Pool και το Super Stardust. Σχεδόν κάθε φορά κορυφή στα charts. Και τώρα ένα νούμερο που δείχνει πόσο κυρίαρχη ήταν. Μέχρι το 1993 το 90% των παιχνιδιών της Team 17 φτάνει στο νούμερο 1 των πωλήσεων και όλα τα προϊόντα της μαζί αντιστοιχούσαν περίπου στο μισό των συνολικών πωλήσεων παιχνιδιών της Amiga από ένα και μόνο στούντιο. Fun fact. Στα Golden Joystick Awards του 1993 η Team 17 βραβεύτηκε ως Software House of the Year, μοιραζόμενη τον τίτλο με μια μικρή εταιρεία που ονομαζόταν Electronic Arts. Από τη μία μια αμερικάνικη μηχανή που θα γινόταν κολοσσός, από την άλλη μια παρέα από το Wakefield και το Olofström. Υπάρχει όμως και μια ακόμα ενδιαφέρουσα ιστορία αυτής της εποχής. Η Team 17 είχε μια διαβόητη κόντρα με το περιοδικό Amiga Power. Το Amiga Power είχε μια ασυνήθιστη, ριζοσπαστική πολιτική βαθμολόγησης. Θεωρούσε ότι ένα μέτριο παιχνίδι αξίζει 50%. Όχι 70 και κάτι όπως έκαναν τα περισσότερα περιοδικά για να κρατάνε ευχαριστημένους τους εκδότες. Για ένα στούντιο που είχε συνηθίσει τους επένους, αυτό ήταν προσβολή. Η εκδίκηση της Team 17 κρύφτηκε μέσα στον ίδιο τον κώδικα των παιχνιδιών της. Έκρυψαν easter eggs μέσα στα παιχνίδια που πείραζαν το περιοδικό. Μικρά ιδιωτικά αστεία χαραγμένα στα ίδια τα bytes, ορατά μόνο σε κάποιον που ήξερε πού να ψάξει. Μία κόντρα που έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους πιο διασκεδαστικούς πολέμους δημιουργού και κριτικού. Και τώρα φτάνουμε στην καρδιά της ιστορίας, στο σκουλίκι. Γιατί όλα όσα ακούσατε μέχρι τώρα, η κυριαρχία στην Amiga, τα βραβεία, τα charts, όλα αυτά κινδύνευαν να καταρρεύσουν μαζί με την ίδια την Amiga. Και αυτό που τους έσωσε δεν το έφτιαξαν καν οι ίδιοι. Το 1994 ένας προγραμματιστής ονόματι Andy Davidson έφτιαξε μόνος του ένα artillery game για την Amiga. Το είδος ήταν παλιό, δύο παίκτες, ένα λαξ, υπολογίζουν γωνία και δύναμη και ρίχνουν ο ένας τον άλλον πάνω από ένα λόφο. Ο Ντάβιτσον όμως αντικατέστησε τα τάγκς με κάτι παράλογο, μικρά, εκνευρισμένα σκουλίκια. Ονόμασε το παιχνίδι Total Warmage. Τι έκανε λοιπόν με αυτό το παιχνίδι, το έστειλε σε ένα διαγωνισμό αναγνωστών του περιοδικού Amiga Format. Και εκεί το παιχνίδι απέτυχε, δεν έκανε καμία εντύπωση. Φανταστείτε το, ένα από τα πιο πετυχημένα franchises στην ιστορία των video games απορρίφθηκε σιωπηλά σε ένα διαγωνισμό περιοδικού. Ο Davidson όμως δεν τα παράτησε. Πήρε το παιχνίδι του και πήγε στην έκθεση European Computer Trade Show, το ECTS, στο Λονδίνο το 1994. Εκεί στάθηκε στο περίπτερο της Team 17 και τους έδειξε το παιχνίδι. Η Bedswick θα έλεγε αργότερα ότι απλώς δεν μπορούσαν να σταματήσουν να το παίζουν. Κατάλαβαν ότι κάτι κρυβόταν εκεί μέσα, αν και κανείς δεν φανταζόταν πόσο μεγάλο ήταν αυτό. Fun fact. Μετά τη συμφωνία, η Team 17 έκανε κάτι εξωφρενικό. Έχασε τα στοιχεία επικοινωνίας του Andy Davidson. Αναγκάστηκαν να τηλεφωνήσουν στο Amiga Format, το ίδιο περιοδικό που είχε απορρίψει το παιχνίδι, για να ξαναβρούν το δημιουργό του τίτλου που επρόκειτο να του σώσει. Άλλαξαν το όνομα του παιχνιδιού από Total Warmage στο απλούστερο, πιο άμεσο, Worms. Και πήραν μια κρίσιμη απόφαση. Ένιωθαν, σωστά, ότι η αγορά της Amiga πέθαινε. Έτσι αποφάσισαν να βγάλουν το Worms σε όσο το δυνατό περισσότερες πλατφόρμες. Δεν είχαν όμως εμπειρία έκδοσης εκτός Amiga, γι' αυτό συνεργάστηκαν με έναν εξωτερικό εκδότη. Είχαν να διαλέξουν ανάμεσα στην Ocean Software και τη Virgin. Τελικά διάλεξαν την Ocean. Το Worms κυκλοφορεί το 1995. Η Ocean υπολογίζει γύρω στις 60.000 πωλήσεις. Το παιχνίδι τελικά πουλάει πάνω από 250.000 μέσα σε 6 μήνες. Ξεπερνάει σε πωλήσεις το FIFA 96 και το Tomb Raider. Έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών All Formats Charts. Και μετά ήρθε η πλημμύρα των ports. Το Worms βγήκε σε Amiga, MS-DOS, Mac, PlayStation, Super Nintendo, Game Boy, Atari Jaguar, Mega Drive και Saturn. Ακόμα και μία έκδοση για το Virtual Boy σχεδιαζόταν, αλλά ακυρώθηκε όταν η κονσόλα της Nintendo απέτυχε παταγωδό στην Ιαπωνία. Η Bedswick το είπε ξεκάθαρα. Το Worms έσωσε την Team 17. Fun fact. Το Worms είναι ένα από τα ελάχιστα παιχνίδια που εμφανίζονταν σχεδόν σε κάθε πλατφόρμα της εποχής του ταυτόχρονα. Από την ετοιμοθάνατη Amiga μέχρι τον ωκένουργιο PlayStation. Αυτή η αιμονή με τη φορητότητα ήταν στην ουσία μια στρατηγική επιβίωσης. Αν πεθάνει μια πλατφόρμα, το παιχνίδι θα ζήσει στις υπόλοιπες. Όταν βρίσκεις χρυσό, υπάρχει ένας πειρασμός. Να σκάβεις στο ίδιο σημείο για πάντα. Και η Team 17 υπέκυψε σε αυτόν. Ακολούθησαν το Worms 2 το 1997 και το αγαπημένο των fans Worms Armageddon το 1999 μαζί με το Worms Pinball. Ανάμεσα στο 1995 και το 2010, το στούντιο κυκλοφόρησε 16 νέα παιχνίδια Worms. Συνολικά το franchise ξεπέρασε τους 20 τίτλους και έχει πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια αντίτυπα. Στο μεταξύ, όπως αναμένονταν, η Amiga πέθαινε. Η Team 17 σταμάτησε να εκδίδει τίτλους για την πλατφόρμα το 1997. Ο αποχαιρετισμός ήταν συγκινητικός. Κυκλοφόρησε το Worms The Director's Cut αποκλειστικά για την Amiga ως ένα τελευταίο ευχαριστώ στη μηχανή που τους γέννησε. Η δεκαετία του 2000 ήταν σκληρή και ταπεινή. Για να επιβιώσει, η Team 17 δεν έφτιαχνε μόνο δικά της παιχνίδια, έκανε και δουλειές επί παραγγελία για franchises άλλων. Μετέφεραν το Lemmings στο PSP, έφτιαξαν το Army Men και το 2009 ανέλαβαν ακόμα και το Laser Suit Larry Box Office Bust. Δεν ήταν λαμπερές δουλειές, ήταν δουλειές επιβίωσης. Το 2010 ήρθε η μεγάλη καμπή. Η Debbie Bestwick πραγματοποίησε ένα management buyout. Εξαγόρασε τα μερίδια των συνειδητών. Ο Michael Robinson και ο Martin Brown αποχώρησαν. Η Bestwick έμεινε μόνη της στο τιμόνι και πήρε την απόφαση που θα έσωζε ξανά το στούντιο. Τέλος τους εκδότες, τέλος τα κουτιά στα ράφια. Η Team 17 θα γινόταν αποκλειστικά ψηφιακή. Το 2012 μετονομάστηκε σε Team 17 Digital. Έστρεψε το βλέμμα της στο Steam, στα Digital Storefronts, στην αναβίωση των κλασικών παιχνιδιών της. Και τότε κατάλαβε κάτι ακόμα πιο μεγάλο. Θυμηθείτε αυτό που είχε ξεκινήσει το 1987 η 17-bit, ψάχνοντας νέους ανεξάρτητους δημιουργούς. Η Team 17 επέστρεψε στις ρίζες της, αλλά αυτή τη φορά για να γίνει ο σπουδαιότερος indie εκδότης στον κόσμο. Εδώ η ιστορία γίνεται σχεδόν ποιητική. Το στούντιο που είχε ξεκινήσει βρίσκοντας ένα 19χρονο Σουηδό με ένα άσχημο παιχνίδι, έγινε εταιρεία που έδινε σε μικρά γνωστά στούντιο την ευκαιρία της ζωής τους. Η λίστα είναι εντυπωσιακή. The Escapists, αυτό το μικροσκοπικό στούντιο, Multitooth. Overcooked, το χαοτικό παιχνίδι μαγειρικής που κατέστρεψε αμέτρητες φιλίες από τους Ghost Town Games. Yuka Laylee από τους Playtronic, βετεράνους της Rare που ήθελαν να φτιάξουν ένα κλασικό 3D platformer. Hell Let Loose, ένας μαζικός shooter του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Golf With Your Friends, Going Under, Blasphemous, το σκληρό ισπανικό Metroidvania της The Game Kitchen, My Time at Portia. Η Team 17 δεν έφτιαχνε πια απλώς παιχνίδια. Είχε γίνει μια πλατφόρμα για νέα ταλέντα. Ακριβώς όπως φαντάστηκε ο Michael Robinson το 1987, αλλά πλέον σε παγκόσμια κλίμακα. Η κορύφωση θα έρθει το Μάιο του 2018. Η Team 17 μπαίνει στο χρηματιστήριο του Λονδίνου στην αγορά AIM. Άντλησε πάνω από 100 εκατομμύρια λίρες και αποτιμήθηκε γύρω στα 217 εκατομμύρια. Για την Best Week η δημόσια εγγραφή μεταφράστηκε σε ένα προσωπικό κέρδος γύρω στα 50 εκατομμύρια λίρες. Η νεαρή Sales Manager από τη Microbyte ήταν πλέον επικεφαλής μιας συσυγμένης εταιρείας και είχε ήδη παρασημοφορηθεί με το MBE το 2016. Fun fact. Από ένα κατάλογο δωρεάν δισκετών του Wakefield στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Λίγα στούντιο στην ιστορία των video games έχουν κάνει αυτό το ταξίδι. Και ακόμα λιγότερα κρατώντας ζωντανό ένα franchise που γεννήθηκε σε μια πλατφόρμα που πέθανε πριν από 25 χρόνια. Βέβαια, καμία ιστορία επιτυχίας δεν είναι πάντα συνέχεια καθαρή και θα ήταν ανέντιμο να μην μιλήσουμε και για τις σκιές. Το Φεβρουάριο του 2022 το Eurogamer δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ με βαριές μαρτυρίες εργαζομένων για την κουλτούρα μέσα στην εταιρεία. Πιέσεις, παράπονα και ισχυρισμούς ότι κάποια ζητήματα δεν αντιμετωπίζονταν όπως θα έπρεπε. Ήταν μια υπενθύμηση ότι πίσω από τα χαριτωμένα σκουλικάκια υπάρχουν και άνθρωποι και ένα εταιρικό περιβάλλον με τις δικές του εντάσεις. Και μετά ήρθε και το πιο σουρεαλιστικό 24ωρο στην ιστορία του στούντιο. Στις 31 Ιανουαρίου 2022, η Team 17 ανακοινώνει το Meta Worms, μια σειρά από NFT βασισμένα στα Worms, σε συνεργασία με μια εταιρεία ονόματι Reality Gaming Group. Τα παρουσίασαν ως φιλικά προς το περιβάλλον χρησιμοποιώντας ένα sidechain του Ethereum και υποσχέθηκαν να δωρήσουν μέρος των εσόδων σε μια πρωτοβουλία που χρησιμοποιούσε πραγματικά σκουλίκια για την επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων. Η αντίδραση ήταν ακαριαία και βίαιη. Developers που η Team 17 εξέδιδε ξεσηκώθηκαν δημόσια. Η Agro Crab του Going Under δήλωσε ότι δεν θα ξαναδούλευε μαζί τους. Η Ghost Town Games του Overcooked και η Playtonic του Yooka-Laylee πήραν αποστάσεις. Και το χειρότερο, πολλοί από τους ίδιους τους εργαζόμενους της Team 17 έμαθαν για το project την ώρα της ανακοίνωσης. Σε λιγότερο από 24 ώρες η Team 17 έκανε πλήρη αναδίπλωση. Ανακοίνωσε το τέλος των Meta Worms και την αποχώρηση από τον χώρο των NFT. Ήταν μία από τις ταχύτερες εταιρικές οπισθοχωρήσεις που έχουμε δει και ένα μάθημα για το πόσο ισχυρή είναι μια κοινότητα που νοιάζεται. Και φτάνουμε και στο σήμερα και η ιστορία συνεχίζει να γράφεται. Την 1η Ιανουαρίου του 2024 η Debbie Bestwick αποχωρεί από τη θέση της CEO μετά από 33 χρόνια. Παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά το τιμόνι το παίρνει ένας νέος επικεφαλής, ο Steve Bell. Ένα κεφάλαιο που ξεκίνησε το 1990 θα κλείσει. Τον Ιανουάριο του 2025 ήρθε η πιο συμβολική αλλαγή. Ο μητρικός όμιλος Team 17 Group μετονομάστηκε σε Everplay Group. Ο όμιλος έχει πλέον τρεις διαφορετικές μονάδες. Την Team 17 Digital που φτιάχνει και εκδίδει παιχνίδια, την Astragon που ειδικεύεται στα Simulation Games και την Story Toys που έφτιαχνε εκπαιδευτικές εφαρμογές για παιδιά με brands όπως τις Lego και τις Disney. Το όνομα Everplay, παίζω για πάντα, θέλει να δηλώσει ακριβώς αυτό. Μια εταιρεία που δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει. Προσέξτε επίσης μια λεπτομέρεια που λέει τα πάντα. Η μετονομασία αφορά μόνο το μητρικό όμιλο. Το Brand Team 17 επιβιώνει, ως η μονάδα που φτιάχνει τα παιχνίδια. Το όνομα που γεννήθηκε από τη συγχώνευση δύο μικρών ομάδων το 1990 ήταν πια τόσο πολύτιμο, τόσο αγαπημένο, που κανείς δεν τόλμησε να το αλλάξει. Υπάρχει και μια θλιβερή νότα σε αυτό το κεφάλαιο. Ένας από τους τρεις ιδρυτές, ο Μάρτιν Μπράουν, ο άνθρωπος που πήρε εκείνο το πρώτο τηλέφωνο, τον 19χρονο Τάντιτς, έφυγε από τη ζωή στα τέλη του 2024. Δεν πρόλαβε να δει τη μετονομασία της εταιρείας που βοήθησε να γεννηθεί. Είναι μια υπενθύμηση ότι πίσω από τα brands και τα charts υπάρχουν πάντα άνθρωποι με ιστορίες που τελειώνουν. Fun fact. Σήμερα οι νέοι τίτλοι αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 10% των εσόδων της Team 17. Η εταιρεία στηρίζεται ακόμα βαριά στο back catalog και κυρίως στα σκουλίκια. 30 χρόνια μετά το Worms εξακολουθεί να πληρώνει τους λογαριασμούς. Αν πρέπει να συνοψίσω την ιστορία της Team 17 σε μία λέξη, θα έλεγα ότι η λέξη αυτή θα ήταν η επιβίωση. Στο επεισόδιο για τους Bitmap Brothers μιλήσαμε για ένα στούντιο που έλαμψε και έσβησε. Η Team 17 είναι η αντιστροφή αυτής της ιστορίας. Ένα στούντιο που έπρεπε να έχει σβήσει χίλιες φορές και κάθε φορά βρήκε τρόπο να μεταλλαχθεί. Πέθανε η Amiga, έβγαλαν το Worm σε 10 πλατφόρμες. Πέθαναν τα κουτιά στα ράφια, έγιναν ψηφιακοί. Ξέμειναν από ιδέες, έγιναν εκδότες των ιδεών των άλλων. Χρειάστηκαν κεφάλαια, μπήκαν στο χρηματιστήριο. Κάθε φορά που η βιομηχανία άλλαζε, η Team 17 άλλαζε μαζί της. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει πάντα ένα σταθερό σημείο. Ένα σκουλίκι που κρατάει μπαζούκα. Που γεννήθηκε από ένα διαγωνισμό περιοδικού που το απέρριψε και που σήμερα 30 χρόνια μετά ακόμα πληρώνει μισθούς. Στον κόσμο των video games, όπου τα μεγαλύτερα ονόματα εξαφανίζονται μέσα σε μια νύχτα, το να επιβιώνεις είναι ίσως το πιο δύσκολο επίτευγμα απ' όλα. Η Team 17 το κατάφερε. Όχι επειδή ήταν η πιο μεγάλη ή πιο εντυπωσιακή, αλλά επειδή κάθε φορά που το έδαφος έτρεμε κάτω από τα πόδια της, αυτή έσκαβε ένα καινούριο τούνελ, ακριβώς όπως τα σκουλίκια της. Κάπου εδώ θα κλείσω το σημερινό επεισόδιο της σειράς Gaming History. Ήμουν ο Μάριος και σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου στο ταξίδι μας στην ιστορία του gaming. Μέχρι την επόμενη φορά, εις το επανειδήν.